Nerabeari berez egiten zaio zaila, bide biziden gizarteoan bere lekua zein den aurkitzea. Nerabezaroaren berezko egoera izaten da hori, baina adin hori pasa eta heldutasunera iritsita gazte violento ez hitz egiten dute estadistike gero eta gehiago. Atzo bertan delitugile gazteen profilaz datuak argitara eman zituen Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak. Eta kasu horien atzean gabezia afektibo edo familiarrak azpimarratzen dituzte adituek. Familia eta etxeko giro ezegokian hasi eta ezitako gazteak daudela, arrazoi askogatik eta gehienetan gurasoen denbora falta izaten dela baita ere sarri eskola porrotaren atzean eskutatzen dena. Aztergai hauek eta antzerakoak dituzte hezkuntzaren hiriak izeneko kongresuan Bilbon, Fernando Olabarrieta da kongresu horren zuzendari, arratsaldeon Fernando.
Bai, arratsaldeon, arranekarri.
Aifrefek antolatuta egiten ari zarete kongresu hori, alegia familia hezkuntzaren formakuntza eta ikerketarako nazioarteko elkarteak deituta. Zu, psikologian doktorea zera eta Euskal Herriko Unibertsitatean familia psikologiako irakaslea ere bai. Ez dakit kongresuaren atarikoa ondo egin dudan edo aurrera egin joan otena izen, alegia familia pisu handia daukala aurren hezkuntzan, ziketan eta gero sortuko diren pertsona hoiengan.
Bai, dudabarik, esan duzuna alaxe da, eta hortik abiatu gara kongresu honetan, baina hain zuzen ere hezkuntza hiriak esaten dugunean hortik haratago joan nahi dugu, ezta? Ba, alde batetik ahaztu gabe familiaren pisua, familiaren ardura eta importantzia ba, seme alaba guztien hezkuntzan eta hazkuntzan, bueno, hemen ikusten dana da gaur egun mantiran gizarte aldaketa kontuan izan da batez ere familia bera bakarrik ez da kapaz aurrak esteko. Arrazoi diferente dadik. Hemen eta egiten duguna sarritan arazoa sortzen direnean familiari errua bota, gurasoei errua bota. Eta hori ez da egiazkoa eta ez da justua, ez da zilegizkoa. Zientifikoki ere ez da egia. Gaur egun familieke presio ekonomiko sozialen gatik ez daukate baliabiderik, ez daukate denporarik umeak hasteko. Orduan, derrigorrez, beste garai batean egiten zen da modun batean, gaur egun egin behar dugu beste modu batera, eta da, kongresuaren helburu nagusia da, koeskuntza, eskuntza bateratua, ez da. Beraz, familia, eskola eta komunitate osoak ba hasi eta hasi behar du aurra, ez da?
Beraz, auzoak eta komunitateak ere badaukatela bisua horretan, guraso ez gainera.
Duda barik. Askotan izan da kongresoan eta izango da, ba ja oso ezaguna bihurtu den Afrikako esaera zahar bat, ezta? Da esaten du esaera horrek tribu osoa behar dela ume bat hasteko, ez? Guk esango nuke hiri edo herri berdin da. Hemen ez da hiri kontzeptua modu generikoan hartzen da, ezta? Komunitate bat behar da umeak hasteko eta gaur egun are gehiago. Gure esparruan eta guk egiten dukun lan akademikoan zein ikerkuntzan zuzenean konturatu gara. Gurasoek eurek esaten digutelako. Nik ondo nahi dut egin, baina ez dakit nola egin, eta edo ezin dut, ez da, laguntza behar dut. Galdu dira Txinako referentziak, amarena, amonarena, auzokoarenaz, familia zabalezena, eta gaur egun gurasoak erdi bakarri sentitzen dira, denporarik gabe, biek lan egin behar dute, gauza asko ditugu, eta bueno, askotan egiten dute, beste erremediorik gabe, eskolara edo instituziotara bidali, eta ardura kanpora eraman, eta alderantziz, instituziok eta eskolak eta eskotan edatun dugu, hau ez da nire auzuk egin behar duzu, eta hor bitartean semea labak edo umeak daude ez da. Bueno, hemen dudabarik esaten dugu, familia, eskolak eta komunitatea hemen dano gartu behar dugu parte.
Baina ez dakit eta aitzakia izaten dan edo zer, baina ez daukat denborarik lanean pasa behar ditut ordu horiek eta ez daukat semearekin edo alabarekin egoteko denborarik esaten da.
Bai.
Hor ere jefeak egukiko du ba, zer esana.
Bueno, hor aitzakia izan daiteke, bai, generalean egia da, ez dago astiri. Eta askotan lehen errua gu psikologo izan dugu, esaten genuen, esan izan dugu, hobe dela momentu txiki on bat kalitatezkoa, luzaroko kalitate gabeko beste momentua, baina ez da, baina gaur egun izaten dugu kalitatezkoa momentua edo interakzioa, baina kantitatezkoa ere bai, importantea da. Eta ez dago denporarik, osea, biek lan egin behar dute, eta gainera beste norbaiten esku utzi behar dute umea, ba, ez dakit, dela eskola, aurreskola, aitona monak, profesional bat ez dakit, eta eurak, bueno, laneti datozenean, denpora gutxi, zaretan badakigu zen olako denpora, zen olako interakzioa, eta abar, ez da. Aitzakia baino gehiago da, nik uste dut, batenok egin behar dugun hausnarketa dela izarte honetan, bueno, bereziduen horrela jarraitu, eta zer egiten are garen gure, gero, hor ikusten dira honen guztionen ondorioak, ez? Ba, esaten dena, guraso zenalaben arteko violentzia, errespetu falta, eta bar. Ezken finean, bueno, guk, ez bakarrikuk, literatura zientifikoa esaten du, eta kauza argia da, gurasotasunaren kalitateak, nola baita ematen duen ezken finean, ba, zenalaben osasun, garapen osasuntzu bat, ez? Eta hori ez badugu bideratzen, ba, eta zein da bidea gaur egun, ba, koeskuntza, baina koeskuntza benetan egin da. Ez komunikazio ona bakarrik, hori ere bai. Osea, familia baten eta eskola baten artean komunikazio oso ona egon daiteke, baina bakarrik hori, ondo komunikatu, baina ez, hori baino gehiago da koeskuntza ez da. Benetan implikatu umearen askuntza, eta ez bakarrik familia eta eskola, komunitate osoa. Eta hor sartzen ditut, dudabarik, ba, ardura politikoa dutenek. Hor sartzen ditut. Ez da bakarrik diru ematea, subentzionatzea programak hori ere bai, baita eurak implikatzea proiektu edukatiboetan, ez da? Eta proiektu horietan bakotxa bere aldetik, hori bai, ez da? Bakotxa bere arduratik, ba, denun ardura izango litzateke, den, lehen, goizean ere nunbaite entzun dut, eta egia da, eta norbaitek telefonoz ditu esan ez, lehen modu naturalan egiten zela, ba, hausokoak arduratzen zirela, ba, umeak zaintzen, eta norbait denak azken fina komunitate osoa adi egoten zela. Eta, bueno, ez zegoela horrelako beharrik inor kontratatzeko, eta hori, errespetua, ez bakarik guresun ganaka, beste guztien ganako modu naturalean ba, transmititzen zela, eta egiten zela, ez da, gizartean. Ba, guzti hori asko aldatu da, ez da, baldintza, bizi baldintza, baldintza sozioekonomikoak, eta asko aldatu dira, eta beste, ez dakit, erronka gogor batzu ditugu, ez da. Nire lagun batek esaten du, benetan garai txarrak direla umeak azteko, zentzu horretan, ez bakarrik ekonomikoan.
Bueno, ba, zer pentsarako utzi dizkiguzu hemen bai, elementu batzuk bai. Mai gainean, Fernando, ea, bakoitzak nola aurkitzen duen bidea, denon artean komunidadea, hobeto besteko.
Hori da, eretu.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Bai, zui, agur.